Við erum sestir í Túborg-turnin í Kópavogi. Það komið að vikulokum Dóttórfútból og það hellingur í gangi meðal annars alvöru celebrity beef í já, meðal gamalla landslífsmanna eða hvað við ræðum það hér rétt og eftir. Það ég Dr. Fútbol, verið á topnum síðan 2018. Dr. Fútbol vinur litlamannsins og flyttur ykkur falsfréttir sem að ég fara misvel í mannskapin. Það auðvitað núna komið nefnd til að stoppa þetta. Höfðingin og mækarinn Kláris, mækarinn auðvitað, sá fyrsti til að vinna með fjóra metra regluna. Þú kemur ekki nærunum en fjóra metra.
Og, Nei. Það svona þrýr alveg topp sko Nei, alveg minimum segi ég
Já
Og helst vil ég hafa þetta 4-5 metra
Já, það alvöru prinsip þar á ferðinni Ósýnilegi óvinurinn eins og við köllum þetta Við erum alltaf að hlaupa undan honum Til að halda úti þessu öllu saman þá þurfum við að sjálfsögðu lottó og lengjuna með okkur Lengjan fyrir nú öll að lifna við aftur þegar að fótboltinn fer að rúlla og það eru nokkur lönd búin að gera sig klára og byrja strax í maímánuði og þá geta menn fara á lengjuna og fullu þanga til vinnum við stóru sigrana á, í lottóinu Túborg verður með okkur að sjálfsögðu með okkur sem bjór doktor fútbol Túborg auðvitað verið aðalstyrtaraðali þjóðháttíðar í Vestmannaeyjum í mörg ár og menn svona, hvað að nýjast í því strókar? Þjóðháttíð eða minni þjóðháttíð?
Nei, það aldrei þjóðháttíð.
Þeir
minni þjóðháttíð.
Það rembastu þetta en...
Tvöðvarsmanna þjóðháttíð.
Ég varstum að verði, nema okkar skýr september eða
eitthvað. Tvöðvarsmanna þjóðháttíð og bara eitt gott partíðan í Eyjum, sko, eitt ammali bara.
Á.
Þannig að ég sé ekki hvernig er alltaf þjóðháttíð með 2000 manns og það myndi vera gott tap á því.
Já.
Og nei, það ég myndi segja að vera 100% að þjóðhátíð vera ekki í sumar. En það okkur hún að vera, það vera frestu öllu öru.
Við veitum aldrei heyja menn auðvitað að fara sínar
eigin leiðir. Já, það getur verið með hana setna, í september eða eitthvað.
Já, við sjáum til en Túborg allána alltaf verið stoltur styrtaraðali af þjóðhátíðinni. Og,
það var bara sex dagar.
En nú engir gamlingar að koma á þjóðhátíð? Er það ekki bara let's party?
Getum við ekki
haft bara limit? 60 ára eldri megi ekki koma á þjóðhátíð? Verið þið heima í okkur? Passi ykkur? Og passi upp á gamla fólki?
Ég held, nei, svona bara, þú veist, þeir eru búin að fresta þarna á Dalvík, eða fresta aflýsa,
já.
Og það helgin eftir. Ég bara, þú veist, við þetta vonað allir að vera í þjóðhátíð. Þótt að ég og Stjáni sem búin með hann pakka þá gaman fyrir þig og þess að gríslinga fá að sprikla
heldur betur, heldur betur.
En ég meni ég bara með allt annað ég meni það var að vera hérna, aflýsa oktoberfest sko, sem í lok september ískalundin, ég sé þetta bara ekki, ég sé ekkit svona að fara fram í sumar
nei, en svo er þetta það er
svo veit maður aldrei
herðu, hérna, fitnessporta sjálfsögum með okkur þeir eru með svona pakka sem þú getur látið senda heimtíðin alltaf helsta sem að þú þarf til að halda upp í almennlegu mataræði maður ekki búin að vera að missa tökin á mataræðinu
leðilegt
já, það alltaf leðilegt þegar að svoleiðis er Tjekkland byrjuðaskoðun 10 ára í ár til hamingjum við það af Tjekkland byrjuðaskoðun og 15% afsláttu fyrir alla þá sem að segja Dr. Fútbol síðan senda þá og nýjasta stöðum þeirra í hátúni Herðu vítmennir þessi kemur á kópóinu og vít akkur í vít kópói flýsarnar sem að fylgja íslensku þjóðinni vítarnir voru að ræða við mig hérna það var margir leikminn spila fyrir Pep Guardiola Mourinho og Carlo Ancelotti sem eru þrýra kannski bestu stjórum síðustu 10 ára en hver af þessum fjórum hefur ekki spilað fyrir þessa þrjá snillinga það að segja ekki spilað fyrir alla Samuel Eto'o Xabi Alonso Zlatan Ibrahimovic eða Arjen Robben Hver að það sem við verum ekki spila fyrir alla þrjá?
Hversu er númer 2?
Ég saði í réttri röð Samuel Eto'o, Xabi Alonso, Zlatan Ibrahimovic og Arjen Robben. Og ég, þið með ekki giska sexinum eins og
eitthvað nei, að vísa. Nei, þetta nú ekki flóki. Það hérna, Samuel Eto'o.
Það hár rétt höfðingina sjálfsögðu með þetta. Fyrir hvað stjóra spilaðan?
hann spilaði fyrir Mourinho og, og hérna hann spilaði fyrir Pep líka já, ekki fyrir
Ancelotti hvenær kom Carlo þeir náðu ekki að mætast þarna hjá Chelsea
nei
Þeir mist af því og höfðingin enn eina ferðin að gera flotta hluti. Kaffi Krús eru, já, byrjaði þetta að sjálfsögðu og Tommi á Krúsinni spurði, Dóttor, einhver leiðindi meðal okkar skærustu stjarna? Það var auðvitað, Hermann Hreiðarsson var hjá Jóaskúla í draumaliðinu, í úlingastarfinu mínu. Og Hemmi Hreiðars, þið spurðu hvort hann mun eftir einhverjum, hver hafa verið besti leikmann sem hann spilaði með í landsliðinu, við slumum hlusta á þetta hérna og Mike, hlusta þú líka?
Ég hlusta
Ef við gerum þetta upp, bara svona veist, hver besti leikmann sem spilaði með í íslenska landsliðinu?
Það margir helviti góðir náttúrulega, þannig að það Rúna Kristís, hann klálega
Já, stoppum þetta bara að þetta stráðan Herru, þetta eru þetta ekki eðlilegt Tölum hlutina bara alveg eins og þeir eru
Já, Rúna Kristín spilaði með ágætis liðum eins og
Stórkluleikmaður
Hvað var, Lókaren og
Lilleström
Lilleström og eitthvað í Svíþjó líka
Örgriti
Rúna Kristín spilaði ekki með Chelsea og Barcelona Ekki svo í muni
Man ekki meistar að þildinu
Möguleg að horfa hann einhverja leiki með þeim eins og við hinir En það náttúrulega, þetta mjög spes Það segir
þetta bara Þetta ísköld Vaskus á framann í Gutt Jónsson
Hvað hérna Stjáni, þú nú kynntir þetta eitthvað Hvað hefur farið þeirra á milli?
Já, ég veit ekki en Það fer allavega ekki mikið Fyrir þeim á samskiptamiðlum hjá hver öðrum Því að hemmi fólóar eigið ekki Og eigiður fólóar hann ekki tilbaka
Já.
Þetta er bara rannsók sem ég var að vinna í gerkvöldi Og eftir ég hlusta á þóttin Og þetta stakk mig Ég fekk tári kvarm en þetta tveir af okkur bestu landsliðsmönnum frá upphafi
Já,
og... þetta kef, og sko ekki nóg með það að hann nefnir hann ekki sko einu sinni í þættinum
Nei.
Á nafn
nafnir þess kemur ekki fram
hann kemur ekki fram það bara jafn oft og mikka en líkul sko
hann sko hann meiri sig að sko sko
kom ég ekki fram með
það nei Jói skuli myndi ekki eftir Michel Padovan hérna ítalska sendirnum í Crystal Palace en þú veist hann, það koma alls konar sendirar við sögu hérna og meðal annars hann fer í hérna hann fer í mikið í Kanu hann fer í hérna Peter Kraut svo hann fer í Heiðar Helgusson tala já. Mjög vel Heiðar
Helgusson já Helgusson í liðinu ein íslendingurinn
en Eiður það ekki orðum
nei, það eitthvað á milli þeirra greinilega sem ekki gott og því annars væri náttúrulega
En hvað það, Mike? Ég... Þetta ekki þátturinn tiplað á tánum
Nei, milli tíu, það var nú ekki sérst þetta milli Eiðs og Heiðars, Helgu Það bara svo leis
Þeir eru góðu félagir í dag, veit ég
Eiður og Heiðar, Já. Allt í lagi Vildi sé ekkert eitthvað, vildi sé ekkert að vera í bíó saman, sko
Nei, nei,
Ekki svo ég og þú og hérna Þannig að það getur verið að Heiðar bara hans maður og hann kannski tekið upp hanskan fyrir hann ef það hefur verið eitthvað milli þeirra á sínum tíma Svo getur bara vel verið að sé eitthvað Ég bara veit það ekki og
En ætli hemmi sér þarna skjóta á landslisferri leiðs eða, þú veist
Nei, ég meina Landslisferri leiðs
Nei, alls ekki Eiður fór á stórmót, ekki hemmi, sko
Já, nei, ég bara
Er ekki sögum munið eitthvað mikið með Hermann Hreiðarsson í landsliðinu Já, gert eitthvað, gerði mikið neitt Og hérna, þannig að Nei, ég meina, þú veist Hann velur sitt lið
Er þetta ekki tveir leikjastu leik með Íslands
Og meðast allt í lagi hann velji kannski Eismor í sitt lið Hann búin að spila mörgum frábæra leikmennu Svo segir bara Peter Krauts og Kanu sem dæmi Við þurfum að tekið þá fram yfir Eismora En það spurtum besta íslenska leikmann sem við spila með Já, með landsliðinu, þá náttúrulega hlýtur Eismor að vera þar
Því að Gerum þetta upp, bara svona
Hlustið hérna
Hvað er besta leikmann sem spilaði með íslenska landsliðinu?
Hver er bestur sem spilaði með íslenska landsliðinu? Kemur hérna 5 sekundar þögn
Margir helviti góðir
Margir helviti góðir og það eitir að vera í Chelsea og Barcelona Hann kemur ekki að þín
Rúna Kristís
Já, ég Rúna náttúrulega geggjaður og það
Já, já, Rúnar kannski gerði mest
Gerði mest í hverju?
Nei, gerði kannski mest í landsliðinu meðan að kannski hemmi var hann á 100 eitthvað leiki Mike, og var frábær
Eiður Smári
er betri fótboltamaður heldur Rúnar Kristjánsson og það sýnir bara félagsferillin Það bara slis
Úlastisferillin
En hvort Eiður var eitthvað betri heldur en Rúnar í þeim landsleikjum sem hann spilaði með hemmi, ég ekki þessum það
Þannig að þú ert bara sittur hérna og ert að reyna að sjá hvað sens í þessu
Nei, hann spurði hver besti leikmann sem spila með Það er Eiður Smári Þannig ég sé ekki sens í því en Rúnar oft frábær með landsliðinu og betri með landsliðinu heldur en félagsliðum að mínum
mati. En við vitum að þetta bull.
Hæ, bull, hver besti fótboltamaður? Það segir sjálf. Fyrst að spila ekki Máskeri Sigurvinssyni að þá þetta bull.
Ertu að segja sko hann eftir svara, já, Arnar Viðarsson, hann gaf sig alltaf 110% fram í öll þau verkefni sem hann fór í.
Nei, nei, ég ekki að segja það. Og því að mér fannst Arnar Viðarsson oft geta gert betur.
Drágar,
en hérna, nei, en ég, þú veist, já, auðvitað þetta bara, þetta eitthvað skotaðismóra, segja sig bara sjálft.
Já, þetta
En hvað það en skota Mike líka, ég kom ekki fyrir þessu þetta.
Nei, þetta hættu nú að setja alltaf sjálfa í...
Nei, Stjáni var að segja það. Nei, nei, það bara það segir sig bara sjálft. Eiður besti fótboltamaður sem að Hermann Hreiðarsson spilaði með Íslandsliði.
Já, það hefði átt að vera, maður hefði haldið það en...
Sennilega bara besti leikmann sem hann hefur spilað með.
Svo náttúrulega svolítið erfitt að mæla það. Já, ég veit það. Hann
er top 5, hann er top 5.
Klálega top 5. Hann var náttúrulega spilaði með fullt af frábæru leikmannum með Hermann Hreiðarsson og átti glæsilegan feril og frábær náungi náttúrulega.
Já, ég báðir fínir náungar, menn þurfi ekki alltaf að ná 100% saman.
Nei, það geti ekki allir verið vinir.
Það bara svo les.
Því miður, þá var þannig, heyrðu, þetta var eins og það Pepsi Max deildin, Pepsi Max vinsælasti gosdrykkurinn á Íslandi deildin að fara að byrja. Við ætlum að byrja þetta allt saman, svona miða við það sem maður að heyra, að þá voru haldið í það að fyrsti leikur verður leikur Vals og Káir.
Já. Ú, þið skömmuðum í þvílítetum dag Já, þetta halda því fram
Sko, það náttúrulega högg fyrir mörg lið, veit ég
Fæ ég afsökunarbeina?
Nei, eina sem hún mátt gera kannski að endugreiða afturöldingu til dæmis flugmiðana sem þeir voru búin að kaupa
Þið raunuðu þeim á síðasta höst
Já, þetta eru sko, tekjulega þetta náttúrulega mikið tjón fyrir liðin
Já, ég sagði eitthvað sem hvernig þetta myndi vera
Þetta komur óvart að þetta var gert svona. Þetta var óflókið að gera þetta hins einn
vildur. Akkurat, sem ég var að reyna að koma fram hérna.
Herðu, en fyrsti leikurinn þarna 13. apríl, hérna 13. júní sem betur fer. Svo maður að heyra að, svo voru auðvitað meistara meistarana vikuna áður.
Sjönda.
Já, en ég heyrði hann var í vikinni.
Já.
Býttu, á hverju spilaðu þetta ekki á laugardagsvelli?
Já, verða ekki margir áhörður hann eða skiptir ekki máls.
Nei, meina, þú vilt ekki bara hafa flottst af öllin og
Nei, og með bara vera mestalega kannski 100 áhörður, þá ég alveg samanlega að spila víkinn eða káður öllin, sko.
En ég meina, mertum við fleiri áhörður ef að eru þarna
fjórumetrarregla. Mækki Böð verður sem líki búin að opna hérna káður öllin, við opnum hann bara þarna.
Nei, ég var að segja Laugardals öllin.
Já, ég segi það, þessan er þetta víkins, ég veit það, ég sagði víkins vellega káður öllin, hlusta.
Já,
Og hann Mækki Böð verður ekki búin að opna káður öllin, sjönda, hann ætlar ekki að opna fyrir 20 stað eitthvað. Það var bara í 100% lagi og ef ég ætti að velja, þá myndi ég taka víkinsöllin frekar en lögatöllin það verið það fáir áhorfendur á svoleik
Þannig að þú vilt spila þetta úrslæðarleikinn á gergrasi?
Nei, ég hefði vel spila á káaröllinum En
áhverju ekki á lögatöllinum?
Því að það bara alltaf stóru öllur þegar engir áhorfendur
Hlutusöllur
Já, það skiptir engu máli Káaröllingar vant að samþykja það að spila á víkinsöllinum og er það ekki bara
alltaf teppinu og hlíðarenda hann.
Akkurat, fínt undirbúningur fyrir þá og þannig að ég bara held að segja allir sjáttu við þetta.
Bækari, þú færi að vita þína dagskrá í annar deildinni í næstu hugu.
Já, ég nú vilja sjá hann í dag. Ég skil ekki þetta, hvað menn að gera, bara að vinna smá yfirvinn, klára þetta, það getur ekki verið flókið.
Það búið að mikið álaga á þeim, sko. Á knattspyrnusambandinu.
Það hefur auðvitað að klára þetta.
Ómannlegt álag.
Já, já, því ég búin að heyra það eitthvað 10 ár. En hérna
ekki búið vera álag á þér líka
jú, ég bara hrikald álag nei, bara hinn og þessu og umbásmaður líka í handbolta og það nóg að gera á mæk það trúðu mér, það álag á mæk en hérna
nei, ég trúðu ekki
það það, en ég ekki að væla og ef ég var að vinna í KSI þá verður þetta koma út í dag en já, einhver sagði mig gæri í lok næstu viku, ég veit ekki skoist, Ég þarf að við þurfum líka að vita að sem þjálfuð það er ekki öðru þjálfuð annar deildur en efstild
Ég sko álægið á þeirra þannig að ég var sérst að því sem aðgerða pakka hjá ríkistjórnum var ekki smá bónus á mækara
Ég ekki loka það
Heilbriðist að fara að fá miljard
Þetta milli mín og Bjarnar bara og, Nei, en þú veist, jú, þá kemur þetta bara í næstu viku Ég alveg rólegur
Bónusinn
Nei, bónusinn kemur ekki, það ekki bónusinn Ég býði þetta bónusnum hérna En hérna, mér finnst að Men ég bara drífa þetta af, nú hafa allan helgina þannig að fyrir mér að þetta nú alla án að koma á mánudaginn
Já
og, En ég reikna með því að við byrjum bikarinn 5. að 7. Þannig svipum tíma og káru vikingu spila þarna Það helgi, fyrstu að lögadagur og svo byrjar Íslumótið þarna tveimugum setna
Já
Ekki káru valur þá lögadagur eða fyrstu? Ekki föstudagur 13.
Nei, og þeir aldrei ætla að stefna að spila hann laugardegi.
Laugardegi 13.
Ég veit ekki alveg hvernig það en þeir ætla alltaf
að... Ég held að 13. Sé helgi, þannig að við byrjum helgin eftir og þá vantilega verður sama prógram aldrei eða ekki. Við erum komið með Völsung, Njarvík, Stjáni var búin að senda mig á Dalvík daginn og ég var búin að bóka það, búin að bóka hótel og allan pakkan.
Já.
Hvað var ég að gera í því? Hvað ég endur greitt það?
Inneign.
Já. Hérna, já, það er
bara þetta byrja á þessum tíma, það bara lykilatriði.
Hérðu, hérna Stjáni, þú varst að tala pistil sem að Hörður Snævar skrifaði í sem í unglingastarfi Dr. Fútbol var að skrifa á 433.is. Þar sem að hann vandar ja einhverum forráðamönnum ekki kveðjurnar.
Nei
og hvað er þetta? Segðu mér aðeins hvað þetta.
Bara hérna tala að það ekki afsökun hérna liða í efstu deild að geta ekki borga laun núna fyrsta mánu eftir að þessi veira náði hérna styrk sínum að það sé eina afsökun fyrir að liðin geta ekki borga laun og svo talsmaður liðana maður sem að keyrði FH-unga í skítinn að hérna verja þetta líka þetta bara úst þetta svo mikið
En var hann ekki bara framkvæmdastjóri?
FH. Jú. Hver ber ábyrgð á rekstri daglegum rekstri?
Fjármálum er væntanlega bara stjórn knattspyrnudeildar.
Já hann ber ábyrgð á daglegum rekstri svo allir aðrir framkvæmdastjórar. Og þetta er lélegar afsakanir og eins og það geti ekki borga laun núna út af þessari COVID veru og bónusar á síðasta ári, hvað það COVID að kenna líka? Þetta svo mikið bull að þetta flottu pistill og úlingastarfinu.
Já, sko ég rætti þetta við hérna Gumma í, og Frey Alexandersson, sko þú veist, eða þú ert að segja og geti bara borgað helmingin á launum og slíkt, eftir þú ekki að segja, heyrðu, það ekki heldur neini leikmenn að koma inn í...
Jó, út að segja það.
Er það ekki? Leiðu ferð að kötta og verður að segja bara við leikmennu heilu.
Já, ef að þú ert að kötta á leikmenn þjálfarana sjálfur
Svo komum menn fram eins og þú
eins og ég sem köttaði bara sjálfur
já.
Og
ætlar að kaupa leikmenn
Já, og ég geri það okkur að í hérna, upp á það að gera ég geta þá átt fyrir leikmannum í staðinn
Já
En ef að Gylfi Þór Gylfason er bara köttað á mig og ég ætti bara, þú veist og það hefur komið mér illa skilur, peningalega séð
já.
Og svo hefði hann bara keift leikmann daginn eftir já. Þá hefði ég sagt upp
já. Þakka bara kærlega fyrir
já. Og það akkur þannig
það stundum ágætt bara að þakka kærlega
ég
fyrir
ég meina það bara, og það saman náttúrulega og fer kannski í það á eftir í enska boltanum, ég meina þú veist þá að beða menn að taka launaleikun og svo kannski tel sig að fara að kaupa Coutinho og 70 miljonir og hinn að taka launaleikun það bara galið
Heri, hérna, margt galið í þessu drengir inkassodeildin, hún að þetta það stýttst í hana, ég ætla bara að kalla þetta inkassodeildin og til annan kemur í ljós
nafnlausa deildin sannlega
ok, nafnlausa deildin hvað hérna hverju horf upp?
IPVAF og svo verða 4-5 lið sem berast hitt sett
hvað 4-5 lið það?
Ég held að Þór kefla ekki alveg bara það framjafi líka þannig að
Grindæk?
Grindæk svolsu
Leiknir
og leiknir þannig að þetta verður
ég fór aðeins
yfir og svona halda upp að því
fór aðeins yfir þetta í gær þú komst með þetta og hún ekki sterk deildin
hún hún jafn veik og í fyrra
hún verður veikari að mínum mati
já
hún veikari að mínum mati, mun veikari og hún mun skiptast í tvenn held ég, cirka ég held að liðin svo Víkingur Ólafsvík verði mun veikari heldur inn í fyrra
já.
Og út að ég held að komi í baki á þeim hessi korona vera Ég held að leikni fáskursur þið ekki mikið breyki í þessari deild og svo magnaði þarna líka að vera líka veikari og en ég held að IBF og Keflavík fara upp
Já, IBF og Keflavík
Já, ég ætla spá því
Þeir eru auðvitað konum með Sító í Vestmanni
Það menna mikla
ráð að gera Magnið og fáskursur er niður
Já, og Þróttur og Víkingur Ólafsík gæti alveg verið í fallbáratu líka, held ég Svo ertum afturöldingu og Vestra Vestir náttúrulega að koma þarna upp í fiskifti vantæli svolítið langa
tíma Maggi Morinni voru ekki að fara neitt niður
Nei, Vestir og afturölding fara aldrei niður, held ég og verða, ég held að afturölding verið bara miðað að deild
Já, já
En þetta
Ég held að afturölding er eftir að koma aftan að ykkur og fara í topparatuna
Já, þeir geta alveg gert
það
Ég erum sammála því, ég meina, ég hef séð þá spila í vetur og þeir eru bara með fínt lið, en ég held samt að menna miklar ágjörð því hvort að Vestmanni eigandi getur borgað launin.
Hérna, já, það eru þetta...
Það verðist bara að vera að tala en það svolítið í dag, geta Vestmanni eigandi borgað launin, hvað eitthvað munur á þeim eða, káir að viking?
Við vitum alveg hvað, barnamótin gefa þeim að peningum og hérna,
þjóðatíð vestmannum bara einhver annar staðar. Við erum ekki með einn barn á þjóðatíð vestmannum
sko. En svo ertu náttúrulega lendi í því sem að ég var nú að ræða við núna í síðustu viku. Blessa makrílinn.
Já já. Sammála því. Við erum ekki með makríl í vestmannum, við erum ekki með barn á þjóðatíð.
Og þú með makríl í vestmannum.
Hvaðan kemur hann?
Grandanum.
Hann bara
ja beint við KR.
Já. Það beint þar inn.
Já okay.
Hann var mókaðan upp í bara flóanum og
beint inn í fróskjólið.
Já.
Já okay.
Nefnum að það kann enginn að verka hana.
Nei, nei. Ég enda ætlum að ráða því í fjóra tíma daga núna í sumar.
Það er nú tímið þannig að það kann enginn til verka. En,
átti þú ekki að vera í eitthvað EM-örkunum allt, hún lústu bara hún að hálfa atvinnulaus, það ekkert að gerast.
Þú hefði líka búin að missa kvalvertíðin, hefur ekkert í kval.
Það hefur engin kval, já. Já, nú var ég fyrstur heiður. Flott hjá Aron Einari, að hann er að hjálpa með samstarfssamning við
Þórsarana.
Ég þarf nú að prófa þetta, hvað heitir þetta, AK Pure Skin?
Já, já, ekki veitir af og ég held að fleiri með í stúdiónu veitir nú ekki að það ekki að maka aðeins frá maður sér núna eftir álæði undarfærið.
Já. Ég skilu þig, ég hef aldrei leitt upp í að ljút,
sko. Já,
svona. Voðalega, aðeins ég gerð þetta.
Já, já, flottur, pínubólgin.
Ég var á fund á þann og
sá
gæi, bara trúði ekki, hann sagði þú ert ekki hérna, deginn um eldinni þrítur.
Já, en ég er að segja, en Það allan, Aron Einar að gera góða hluti.
Ég hefast ekki við það og pottið góður, Aron Einar að toppmaður.
Hann það heldur betur. Stjörnumenn með 30% kött, Sara Björk til Líón, það svona nánast bara, já hún svo sem ekki staðfest neitt, en eins og Freyr Alexander svo hún sagði, þá bara óskandi að hún hafi sko verið búin að skrifa undir áhrin að hérna hamfararnar byrju.
Það Úskandi fyrir hennar hönd af því að ég held að kvennaboltin færi verr út úr sjöldur en kallaboltin.
En með stjörnuna,
já.
Það að þú getur alveg lokað á það að komi fleiri leik með þangað. Eftir þessu fréttir sem að segja þarna rétt á þann.
Já.
Það er í svoleiðis félagi held ég allt vitlust ef að kemur einn leikmaður.
Já, já.
Þú veist, 30 bara skött og alla og það bara sett, það ekki séns að stjarnan fá einn leikmaður uppátt. Það er sprengja garðabæn.
Munu þessi laun eitthvað ganga tilbaka einhvern tímann? Ekki bara komið tími til að koma okkur niður á jörðin og í taktur?
Jú, en það samt þannig að þegar þú ert með kannski 200 miljónum fyrir að fara í meistaradeildin, þá alltaf einhverju sem verður tilbúinir að
trúðum mér eftir 2 ár verður allt glimt og launin verður orðin hærri. Heldur nú voru fyrir árið síðan eitthvað, það bara svo það
Það bara svo það og það hárrétt hjá mækanum. Herðu, sko, nú við nánast með innræðisherra sem sóttvarnalæknir og hann nánast búin að loka íslensku þjóðin inni og börnin okkar og úlingana og allt svo leis sem þýða það að þetta verður rosalegt brottfall í íþróttum mikið af krökkumæntar sem þetta hætt í íþróttum sem að kannski fá ekki að heyra á hverjum degi hversu góðu eru munu hætta núna pottjett einbindar sem kannski að eiturlifjum eða hvernig sem það
Er eitthvað til að þeim?
Já, það alltaf, ekki alltaf til að þeim?
Já, pólverðin vist öflugur
Já, þú veist, þú bara hnóðar einhverju saman sko. En málega það að þetta náttúrulega þýðir það að það munur margir hætta í fótbolta og í körfubolta og handbolta ég tala ekki um körfubolta og handbolta sem að hafa ekki verið að spila lengi og langt í að vera að spila Munið þið eftir einhverjum af því að nú vil ég vera valdeflandi hlaðvarp Munið þið eftir einhverjum leikmanni sem stóð sig vel sem fullorinn einstaklingur sem var lélugur í yngri flokkum
Hermann Hreiðarsson
Hann var ekki góður
að Nei, það var bara skýt sæmilugur það var svona 50-70 besti leikmaður kannski einhverju tísið í bjöfli Það veist þannig Fór svo einhverju 400 leiki enn skúrastildinni
Það rosa þetta
Það var ekki lélugur, en það var bara lítill þú veist, þú veist, með Rút Snorra og Trygg og Guðmunds og fleiri sem voru, og þú veist, og fleiri ég get nefnt 4-5 nöfn sem voru betur en hann Sigurinn er enda 2 árum yngri hann er mikil betri í fótbolta og þannig að það mest það svona kannski nærtækast dæmi um gæja sem svona, það var bara lítill var eitthvað á kantinum, þú veist, lítill og það bara svona skallt
í
læ
Þannig að hann hefði væntalega hætt í þessu ef að sóttvarnalæknir hefði stoppað þetta í 2 mánuði og hann hefði
farið eitt í lífum svolítið
Já, bara farið að reykja baku sjoppu sem hann gerði á þessum árum
Já, Brynja Björn Gunnarsson líka, hann var nú með mér í KR Lingorlokkan, hann var langt í frá lélugur langt í frá og hann var betri heldur en hemmi fannst mér, en hann var ekki þú veist, þessi gæjar að því þú ert talað með eitthvað svona
já, ég ætla að segja, ok, ég ætla
ekki þetta er mínum aldrei,
já, sko. Ég ætla ekki að nota orðið lélur heldur svona, kannski, heyrað ekki á hverju meinast degi hvað eru frábæris, sko við
klárlega, ég herr maður hefða svona fyrsta nafn sem kom upp í huganum mér, en nú verð ég náttúrulega bara að taka minn aldur
Stján, erst þú með eitthvað?
Ekki svona ekki einhverra sem fór í atvinnu mennsku hlanni. Bróðir minn til dæmis gat aldrei neitt þegar hann var yngri, ekki neitt. Hann bara feitur og bak við sjoppu að reyka sígarettur
og var svo orðinn hérna var svo valið leikmaður í hó.
Já.
Já, spilaði efstu deild.
Já, það nú stórt að vera valinn leikmaður í af þjálfarann.
Já.
Besti leikmaður samt.
Þannig að sko ef að hérna fótbolta hefði verið cancel og íþróttum verið cancel í 2-3 mánuði til að verja eldri borgara þá hefði hann væntanlega bara hætti í þessu.
Það ekki ólíklegt.
Það verður mikið að því, það verður mikið brottfall
og ég heitir ekki veit ekki hvað þú hefur þessa þvælu sko.
Hvað það? Hvað menur? Auðvitað eiga fullt af börnum eftir að hætta í íþróttum núna. Eðlilega, þau eru farin að gera eitthvað allt annað. Það búið tveir mánuðir algjöru pásu.
Börnin mín ekki mun að gera neitt annað en að vera
úti í fótbolta. Já, þeir eru líka þú veist afgerandi, þú veist, þeir eru fótbolta. Hvað með þá sem eru svona frekar slakir í íþróttum? Sem eru 13-14 ára. Heldur að þeir séu að fara að mæta aftur í haust?
Ég veit ekki.
Ég held að sé engar líkur á því. Ég held
að vera það rúos... fínt að fækka.
Já, í fótboltanum, þú ert bara að pæla í elitunni. Ég að pæla í öllu. Þú veist, hvað með þá sem ekkert sérstakir? Þeir eru eftir að hætta.
Já, það bara fínt.
Nei, það ekki fínt. Við viljum halda börnum úlingum í hérna...
Beint í dópið.
Já, þetta nefnilega vandamálið og...
Þetta kemur ljós, en þau fá nú að fara að æfa núna á fullu eftir...
Já, þau hefur bara átt að fá að æfa á fullu bara alla tíma.
Mögulega, fyrst þau fengar að fara í skólan.
Já, það nefnilega heldur betur. Þannig, heyrðu...
Eru fríminútur í skólanum?
Það eru væntanlega fríminútur í skólanum, það ekki fara í fótboltalengur, það eitthvað svo. Heyrðu, hérna, Alfreð, Óskar Alfreðsson, hjá Dómusnóa, hafði samband við mig og hann hefði þetta fattað upp á fríu verðmati og hefur verið svona maður sem að finnur upp á lausnum, heildarlausnum í fasteignaviðskiptum. Og ég heyrði honum í gær og ég held að vera í frí en það var hann bara að vinna.
Já, ég var að skrifstu hann í gær.
Já, hann bara að vinna.
Það var fundur,
hann
var lítið að vinna á þessu fundi en jú, hann er alltaf í vinnu
Hann er alltaf í vinnunni og
Það var bara líf,
já.
Það var sumardagurinn fyrsti og það var bara líf
Já, skrifundu kaupsamninga og allt svo leið
Það var svo leið sko
Sko, maður sér hann yfirleitt oftast hérna hjá sýslumann eða sem hann er að þings
Í röðinni, ja, hann er allir í VIP
VIP, passa þar einn sko En Óskar Alfreðsson og Tómas Nóa vildu fá að heyra eitt Þeir vildu fá úrvalslið manna í heiminum sem heitir Christian á móti mönnum sem heitir heita Mikael
Já, Mitchell og, Mikael,
já. Já. Ég verði að fá sko, Kristján, þú byrjar á Martmanni
Já, það nafni minn og leikmaður AC Milan fyrirrandi Kristján Abiadi
Já, byrju, Mike, hvernig er þú með?
Missle Prudhomme, Belgan
Já, það eitt nú fyrir Mike Stjánu, hvað, í hvaða kerfi ertu?
Ég í 3-5-2
Hvað ert þú í hérna?
Ég var í 3-5-2 en ég búin að breyta Ég ætla að fara í fjóra
Það væri samt helvítið gott samt þegar þú væri í 3-5-2 en ok
Ok, ég skal bara vera í sama hann, það ekkert mál
Ok, hérna, hvað er með vartamenn þín að fjákvað alla þrjá bara?
Það Kristoff Metzelder
Já
Það Kristján Tjívú
Já
Og Kristján Fúks
Þetta flott liðmaður Hvað ert þú með hérna?
Þá þarf ég að henda einu vörninni Ég alltaf með hérna Michel Salgado,
Já.
Real Madrid
Já
Spánskjalandslið, Mikael Silvestre
Já
Og ég var með tvo annað og ég ætli taki ekki Michael Dawson frekar heldur en Michael Keane hann í Everton, mér finnst hann svo sem ekki hafa gert mikið taki bara Michael Dawson hann í meðavörðina sem var í Tottenham
sko þetta dálítið tjekki ég ætla að segja að staðan eftir þetta sé 2-2
já
Stjáni, þú ert með vingbakkana einu, má ég fá þá?
Já, það Kristján Atsu og Kristján Pulisic
Ok
Ég er með tígulum í því
Já, ætlum ekki 3-5-2 eða?
Já, þá ekki með tígulum í því
Nei.
Þá þarf ég að setja Þá kemur hann hægra megin hérna, Mikael Bradley Hann var ekki liðin hjá mér á hann
Nei.
Mikael Bradley og Mikael Laudrup vinstra minn
Já, þetta, það bara ennþá allt jafnt Það 3-3, það fengur báðir eitt punkt aðna og svona harður já ég ætla að gefa Stjána
Mikael Laudrup
að Laudrup vinnur
já bitu
Bradley tapar
Michael
Bradley tapar
hver er meira að gleyma 3-5-2
já þetta höldum við svo bara áfram 3 á miðunni Stjáni
ég með 3-4-3 ok skipt ekki máli
á miðunni þá ég með hérna Kristján Karambú heimsmeistara og Kristján Eriksen
já
og svo ég með hérna tvo fyrir aftan sentir í viðbútt og svo sentir, þannig að viltu fá annan að þeim með
það? Já, við höfum þetta bara eins þó
Já,
við höfum bara tvo fyrir aftan sentir
Það annan, það Kristoff Dugarry
Ok
Heimsmeistari
Í þessari lótu vestu með Dugarry, Karembú
Og Eriksen
Þetta rosa liðmöð
Já, ég held að hann ekki mikið sens. Ég með sem sagt rugglaði að mann segja þetta taka hann út. Þú ert með, ég sem sagt með Mikael Essien.
Já.
Oftast hann á miðinni.
Já, hann betri en Karen Bú.
Ég með Mikael Ballack með hann á miðinni.
Já.
Og ég með Michel Platini á miðinni. svona. En hann á náttúrulega eitt þarna eftir en býttu ég samt að gleyma ykkur. Þrjá, fjóra.
Nei, þetta voru þrýr.
Já.
Svo ætlaði bara að fá tvo frammi.
Ég samt að gleyma ykkur í miðum manni, sko.
Já, þetta.
Hann tekur þetta eitthvað.
Nei, ég ætla samt að gefa þessu, ég ætla að gefa Stjána eitt punkt hérna. Þetta 5-4. Og svo sendir hann inn í tveir.
Það Cristiano Ieri
Já.
Og Cristiano Ronaldo.
Já, þetta bara málega það að ég með Michael Owen.
Já.
En ég var með 3-4-3 og ég var með Michel á miðjunni.
Já, Michel.
Já, já 70 landsleikja leikmann frá Spáni.
Þú fút með Michael og Owen og...
Nei, þannig að ég bara verið með Platini fyrir aftan Owen.
Já.
Og Michel á miðjunni með Mikael Ballack og hann hérna SCM fyrir aftan þar.
Ok, og Owen á tofnum.
Já, ég hefði sko að verið bara með 4-4-2 Owen og látur upp frammi.
Já, þetta 5-5.
Það þetta jæmt.
Þetta mjög jæmt, en það eru helviti góðu leikminn sem heita Kristján og Michel. Ég hefði ekki getað náði, held ég lið.
Hjörvar?
Já, það var eitt af þeim bakvörður í gamla daga í Þór, Andri Hjörvar.
Já,
já.
Svo var eitthvað Hjörvar Maronsson í Káa og Dalvík eða Leiftrið.
Hjörvar Freyr Eiðsson væri sennilega með bandi í höður.
Og
Hjörvar Hermans upp á topp.
Hjörvar Hermans upp
á topp. Já, reyndar með Hjörvar Hermans upp á topp.
Þú eru þetta með sjálfur í liðinu.
Ég má enn og hann með Ronaldo og... En miðjan hjá Mike náttúrulega, sko, hún fáralega sterk.
Já, Mike með hann.
Og Mike komst ekki sjálfur í lið.
Nei, komst ekki sjálfur í lið. En ég hefði ekki að koma í stæðin fyrir Spánverðan.
12. maður í mér Kristján Benteke.
Já, það alveg 12. maður. Og, hérna, og ég held kannski að ég væri með Chris. Mastu ekki eftir Chris.
Jú,
ég fann nú svo sem ekkit mikið fleiri. Ég var ánægði með þetta lið.
Já, já þetta helviti gott lið. Hefur.
Já, já,
það heimsmeistararnir í báðum liðum.
Það segjast alveg eins og heyrðu við ætlum að halda áfram og nikoland.is og White Fox eru sjálfsögðu með okkur og að byggja okkur að finna heimildamyndir og myndir fyrir sig til þess að horfa á menningin með Dr. Fútbol komin í gær og þar getið þið heyrt svona ja, detailað þetta allt saman. Dr. Fútbol fann nýtt í gær. Það app sem á öllum Samsung sjónvastækjum sem heitir Rakuten. Já, Rakuten, þetta framan á Barcelona búningunum. Þar horfði ég á myndina Made in Senegal, saga Sadio Mane. Heldur betur áhugaverð mynd, þar sem að hann kemur eiginlega úr engu og verður eitt besti fótboltamaður í heimi. Og þegar Rakuten gera heimildamyndir, þá þeir ekkit að tala við bara einhverja, þeir tala bara við þá bestu. Og til dæmis í Iniesta myndinni sem á Rakuten, þar ertu bara með viðtölu við Messi, Pep Guardiola, Louis van Gaal, nefndu, Kristján Pujol það bara allt þetta heitir Rakuten
og finnir þetta bara í Samsung
finnur þetta í Samsung sjónvarpinu og þá bara eitir apps mm-hmm. og þá finnur þú Rakuten og það heldur betur flott dæmi og, já, ég hérna mæli með þessu þið búin að vera eitthvað að horfa á eitthvað skemmtilegt á undarvörnu eitthvað tengt fótbolta
ég var að horfa aðeins á season reviewi núna
já,
nei, ég horfði ég bara á hérna Chicago Bulls þættin í gær og ég veit ekki hvaða ruglið á Netflix sko. Bara tveir þættir konir inn
Já.
Ég var að fara að klára þetta í nótt sko.
Koma tveir á sundæn
á mánudaginn, koma á mánudum næstu fjóra mánuda ég hef ekki séð þetta áður
áherslu fyrir hann að æfa
Já, ég tæki sá átta þætti þegar þetta allt komið inn ég bara fattaði þetta ekki í gær, ég var að taka þá þrjú og þá bara að loka á kalli
Við slum fara að henda okkur í enska boltan og það sjá svo síminn með okkur þar og þar getið þið einmitt náði þessi gömlu góðu leiktíðunar og fylgst með þeim og svo að sjá svo Jói Úterji með okkur og það gaman að segja frá því að bollin góði BBC-in já, enn til sölu.
Þetta var miklu tæpar hérna 2008 heldurinn með mynd.
Já, þegar að hérna United vann vikarinn lokaleik. Já,
já. Það var mikil. Mjög tæft.
Það var tæft en samt svo gott lið að
Hvað var tæft? Að vinna titilinn?
Já, Chelsea voru jafnir
Já, já þurfti bara að vinna hennar síðasta leik ef mann eftir þessu
Það Chelsea vann ekki sín leik
Nei, það var 93 sem boltum jafnaði
Já
En núna hefði samt unnið
já, já,
já
Ég var nú að ræða einn góðan BBC á, hjá Jóa Úterja Og svo þeir að sjálfsögðu með alla búningana sem að nota þeir á EM á næsta ári Svo allt fyrir heimaæfingarnar, hvort sem það eru keilur, svona rebounderar setur bolta í og færi hann tilbaka.
Það verður EM 2020.
Já, það verður kallað EM 2020.
Það er og dýrt að breyta.
Öflugur eða?
Það alls konar vesen í þessu öllu saman. Herri, risa fréttirnar eru að sjálfsögðu þær að Newcastle, loksins myndu einhverju segja. Þá búið að selja Newcastle og ég ætla að fá smá djús á þetta allt saman og ég ætla að heyra í mínum besta manni, Sigur Jóni Jónssyni sem að hefur kynnt sér þetta mál fram og tilbaka. Sigurjón Jónsson, kannski nafntogaðasti stuðningsmaður Newcastle. Sigurjón, það búið að kaupa liðið. Segðu mér aðeins þetta hérna dæmi.
Sæll og blessaður. Heyrðu, þetta búið að vera hérna. Það búið að ganga á ymsu og...
Já, beint í djúsin.
Það verið nú vera á hétrunum núna en kampavín komið í kæli en það ekki búið að opna, sko.
Nei. Hvaða fólk þetta sem að kaupa klúbin?
Heru, þetta krónprinsinn frá Saudi-Arabíu. Mm-hmm. Þetta reyndar ekki krónprinsinn sjálfur, þetta olíusjóður hérna þeirra sáta.
En nú nú olían búin að niðurlega, hefur það ekkert áhrif á þetta?
Nei, það nóg til hana, þetta ykkur 320 biljarðar sem sitja hérna í þessu sjóð. Mm. Og hérna, ja, þetta bara, þeir eru að taka 80% og Og svo eru Rúben bræður hérna með 10 og Amanda 10.
Já, Amanda hérna, businesskonan hérna, sem að mun líklega fronta þetta allt saman.
Já, akkurat. Og hún svo sem hérna græjaði seikinninn í mér sitt í á sín tíma.
Já.
Og hún verið svona brókera alls konar díla hér og þar.
Já, hún greinilega hérna öflug businesskona þarna á ferðinni hérna Sörens. Hvað talað með Mike Gasly síðan að fara að setja í vasan á þessari sölu?
Hann er að fara að fá einhverja 300 miljónir punda og labba frá borði og það náttúrulega hérna þetta hans umdeildu karakter
Ertu sáttu við hann?
Er ég sáttu við hann? Við erum búin að upplifa 13 ára sorgarsögu
Nei, reyndar var
miklu meira.
Reyndar var alla partur fór með ykkur í Evrópuævintýrið og í 5. sæti. Hvað viltu meira?
Eða rúla yfir þetta.
Já, rúla yfir þetta.
Hversu djúpt vilja menn kafa hérna?
Hann kaupi klúbin, hverja ræður hann?
Hann kaupi klúbin 2007.
Já.
Sparkar Sam Allardyce.
Mhm.
Og ræður Kevin Keegan. Mhm. Hann að syngja og tralla með hérna aðdáðundum, hann elskaður.
Mm-hmm.
Hérna, fyrsta ár gekk bara nokkuð vel, fólkta 13. sætið eitthvað.
Já.
Og hérna, svo förum við bara inn í tímabil 2, erum ágætis rönni,
já.
Kíkan hættir,
já.
Eða kíkan rekin, að því að hann neitaði að kaupa, að hafa búið að ráða innan að Dennis Weiss til að sjá félagaskiptin.
Mm-hmm.
Og þá hérna, hann vildi selja Milner og kaupa gæja sem hann sá á YouTube sem heitir Cisco. Muni ekki hvort þið muni eftir hann.
Já, heldur mér eftir þessu. Já, hann vildi kaupa hann.
Já,
hérna. Ok, kíkan hættir og hvað gerir svo?
Þegar kíkan hættir, þá hérna, það eiginlega svona snúningspunktur nýsu. Þá fer kíkan í dóldi hart og það eru málaferli sem kíkan vinnur og borgað 2.000 punda. Og þá tökum við inn engan annan nema það var Joe Kinnear.
Mm-hmm.
Já. Gæði sem hefði þjálfað Wimbledon svona in the 90s.
var heila búin á því.
Í Nepal og Indíu.
Já.
og hérna hann var náttúrulega bara hérna alveg snaruglaður.
En þú talar sorgarsjóð, þið fallið síðan hérna með Alan Shearer við stjórnvörðin, hvað er það 2009?
Já, það 2009, það sem gerir sko, það hérna 2007-2008 tímabilið þokkalegt, svo fyrir allt í skrúuna, 2008-2009 og það árið sem við föllum og hérna Shearer kallaðurinn hérna í síðustu áttaleikina.
Beint upp.
Þegar liðið var í nefnarsæti.
Beint upp. Alan Pardew.
Beint upp. Nei, Chris Hughton.
Já, auðvitað.
Nei, Chris Hughton kemur liðinu beint upp.
Já, Reykjavík.
Þetta lið í 8. sæti ári eftir. Mhm. Sparkað.
Já. Alan Pardew tekur við.
Þannig að hérna og ja, og þá kemur Alan Pardew sem var að stýra Southampton í þriðju efstu deild. Þannig að hérna, húst, og Pardew átti eiginlega aldrei séns með að stuðningsmanna þó svo að og hann hafði staðið sér bara nokkuð vel sko.
Já. Einmitt
svo hann var eiginlega aldrei tekinn í sátt en það var besta tímabili undir stjórn hérna svona annað ári hjá Pardew þegar við náum hann á 7. sætinu.
Já, 5. sætinu 2012 verður fyrir ofan Evrópumeistara Chelsea, ég man eftir því hérna og svo fylgir Evrópaævintýri í kjölfarið Rafa Benítez kemur hann inn fellur, kemur upp aftur spila svona frekar neikvæðan bolta svo tekjum við Steve Bruce inn sko, hvaða leikmenn eiga stuðningsmenn Newcastle að gera sér tilbúin að fá?
Hvaða leikmenn?
Svona raunhæft
Við erum náttúrulega að gera okkur vonur að fara að færa okkur upp í efstu hilluna
Kontum eitthvað nöfn sem að eru líklega til að koma til ykkar
Þegar ég fyrir að fylgjast með Newcastle þá erum við að setja sko félagaskipta met Við erum að kaupa séraðin á 15 miljónir og
Já.
Við bjóðum 20 í veginn Rúni og, og erum alveg spilar á svo markaði en það sem hefur svo hérna, breyst undir astlega að við vorum byrjað að fá leikmenn á láni bara frá FBA sko.
Ok, en hérna, skotum eitthvað leikmenn sem það var að kaupa?
Það eitthvað að vera að tala Wernerinn
Tímo Werner, já það ekki draunæft, þannig að fara til Liverpool ef hann fer eitthvað
Já, en það þarf að tryggra þessa klásu einhverjar 50-60 kúlur
En ekkert verið að ræða neitt raunhæft eða bara einhverju fantasy heimi
Cavani á borði
Já, við erum ekkert komnir þangað úst. Við þurfum líka bara að byggja þetta dóldi upp svona hægt og róla en eina sem ég veit að við munum vestla úr efstu hillur sko.
Já, en eina sem ég vona náttúrulega að Steve Bruce haldið að náfram, það ekki gulltryggt?
Nei, ég stóri ef að það að menn alltaf fara í stóra fjárfustningu á klubnum og láta Steve Bruce stýra þeirri skúti. Ég held að sé útilokað. Ég menn að tala að Pochettino stýja hann inn,
Allegri
eða Rafa sjálfur nú aftur.
Og það seti bara 7 í vörð það verið 5 í vörð.
Já, en þetta er samt búið að vera á svo 13 árum þá er svo margt búið að gera í kringum mækastlei, þú veist Það eru málaferli hjá Kíkan, munið þegar Jónas Gutierrez þegar krabba megin og var riftur samningnur með hann.
Það rosalegt, það bara mannvonska.
Já, úst, þetta bara búið að vera endalaust að svona málum og hérna, svo þegar hann tók nafnið af Sentins Park og breytti í sportsdirekta rýna.
Já, og setti svo að hérna, okkur lána fyrirtæki vonga fram að búningana.
Já.
Það var, ég hef haft glúmskaman hans.
Það bara versta orðspur á Englandi, sko.
Fyrir utan spostarækt.
Já, og þetta er nefnilega búin að vera svona karti, hann bara einhvern veginn svona eflist í mótlætinu, sko.
Já, heldur betur.
Og þú brátt að klúbun búin að vera í sölu, hann búin eiginlega í 13 ára, hann búin að vera í sölu í 12.
Algjörlega, þetta er hérna. Sjóðanest, takk fyrir að mæta með heimavinnu, því ég vilja gaman að heyra svona alvöru vinnu. Takk að kjalla.
Eru bakkelsisbræðirnir annað með?
Já, já, þeir eru flottastir. Takk fyrir þetta, Sjöðus minn. Takk, Jalla.
Farðið pítsu.
Þeir eru alvöru heima að vinna þarna frá Sjöðusnum auðvitað búið að vera sirkus í 13 ár hjá Njúkastulegum. Það sér fyrir endan á því loksins.
Bara sirkus í hann og fættist þessi gæði, sko.
Já.
Bara svo leis, það ekki 13 ár, það hvað, 35 ára?
Já, hjá Sjöðus.
Já, Njúkastul.
Já, herrið, hérna... Mesut Özil verið gagnrýndur fyrir að neita taka á sig hérna launa hérna lækkun Magari, hvað stendur með þetta?
Ég bara, ég meina það taka allir á sig launa lækkun liðin ég man ekki prósina á þessu, Mesut Özil bara hálfviti í miður og ég held að fyrir fyrsta verk Arsenal þegar allt opnar aftur og kemur ró á þetta að það að losa sig við þangað Ég myndi alveg skilja þetta, Mesut Özil væri með 30 mörg á tímbil Mesut Özil hefur ekki gert raska til Arsenal í 4 ár
Hann samt er þetta verðist að vera einhverja skvílan, hann nú þekktur fyrir að vera öðlingur hann
Já, hann gefur mikið góðgeramál og annað þannig að Hver gerir það ekki sem með 350.000 pund á viku?
Ég veit ekki Þú veist, hérna, Ati Bajor, minn maður, hann var að neita að setja krónu í
hann
Tóku, því að hvort er alltaf í vöndi kæft
Já, er búin
að
rúndi
Hann það sem hann vill að borða og
Já, en hann náttúrulega búin að gefa eitthvað áður í Tóku og svo var nú reynt að skjóta hann einu sinni í
rútunni
og hann sennilega bara komið leið á Tóku
En hérna en með össil, ég meina þetta komur ekki dóvart, sko en hvað gerist í þessu, mér gæti eiginlega verið meira sama en fyrir mér og össil bara að halda kjafturinn og fara að geta eitthvað á fótboltavöllum
Já, strákar, það eru verið að tala það að það verið meðal stigafjöldi sem muni halda, sem muni loka enn skúrastettir ef að vera ekki hægt að spila áfram
Það ekki eðlilegt bara
Það mikið smá sens, jú, jú
Þetta ekki... skiptir ekki neinu málin einstæðar nema upp á ætt Evrópusetti
Það sé fyllt eitthvað fram úr Úls
Já, séfaldi ekki var múl, það rétt hjá Stjána
Mér finnst það samt eitthvað svo beil það meðal stiga fylgdi eitthvað hvað, falla þá liðin sem við þrún eðist núna?
Já, og þau eru hvað sem fallin þannig að það bara sangjant
Ég hugsa, hvað með playoffi þá í championship?
Ég segi bara, það sem eina sem ég hef alltaf verið að segja
Ferur þetta bara þriða setu upp
Já, ef þetta svona mikið vesinn allt saman ekki láta neittlið falla
Ég er búinn að segja þetta sko miljón sinnum, svo bara falla fimm á næsta ári
Herri, förum aðeins og ræðum hérna Bundeslíkan þeirra vonast til að geta byrja hann að 9. maí
Já, á hann áhverjandi og sjálfsögðu en það er bara vonandi að það sé ekki mikið meir en tvær vikur í það við fáum
Alveg
fótballtrekk
Eru þau að æfa fullu liði núna? Í já. Litlum hópum eða alveg
Öruglega í svona eitthvað minni hópum en ég þekki það ekki alveg en hérna En já, já, vonandi bara byrjar hún 9. maí og vonandi byrjar enska deildin 9. júni og allt þetta og það verið gaman í sumar
Hvað verður mækarinn með margar æfingar? Þú ert með sjö í hópið ekki?
Jú
Hvað, það verður bara út á velli í fjóra tíma?
Nei, ég bara með þrjá velli
Í einu?
Mm-hmm.
Og eitt þjálfar á hverju velli?
Já
Það menn verða að finna lausnir á
það Það bæja bara að vera sjö samt að hálfum völl Ég var nú vonast ekki að nota bara einn völl fyrir sjö, sjö og sjö en það má víst ekki, þannig að ég þarf einn og hálfan fótboltavöll til að geta að vera með menn á sama tíma Þá verður það bara þannig og ég búin að setja fórsetunum fleiri í framkvæmdi núna hafa völlin kláran 4. mæ
Á, ja, þetta með ólíkindum
Þetta verður skemmtilegt að setja upp svona 20 æfingar eins og ég horfa á þetta sem þurfa að vera svona Þetta verður viðbjör En þetta það bara að gera
Já
En sjöðu sem skárum fjóri strákar
Miklu
Já, sjöðu skárum
fjóri
Já, en maður að gera 3 og 3 Ef lögka ekki um það var ég sagt En maður að gera 3 og 3
Ha?
Nei, ég menn ekki 2 metra regla Ég útskýri það fyrir mig
Þú ert með 4 metra regla
Já, þá geti ekki eins og verið meitt nátt Nei, ég held að hún sé alveg líð Og með ekki taka hann í spil Ef maður spila 3 og 3 Þá er þetta ekkert mál, sko Ég held að það með ekki, sko.
En má ekki heldur taka gamla góða hérna
Þú mátt ekki einu sem taka reytabolt á 4 og 2 Nei
Eða 5 og 2 Mér finnst alltaf skemmtilega því reytabolt svona 5 og 2
það má ekki sko Þannig að ég get ekki ímynda með það Þannig að það, við getum gert allt nema
Þeir ekki þróa hvernig reyt með 2 metra reglu
Já
Jú, það bara, þeir sem eru að verjast eru bara alltaf frákórum öðrum 2 metra Annar verst öðrum einn og hinn einn En
það er
ekki
Það ekkert science bak við social distancing Svo það sé á reynu þannig að menn með bara verið nálægt öður vilja
Já, ég á bara eftir að KS í þar að gefa út
Já, þeir, þú veist, þeir eru ekki að horfa sem í YouTube myndböndunum ég með allt svona
Nei, þeir,
Ég skal bara vera sóttvaldur
Þeir eru ekki að koma með eitthvað, þú veist, þeir eru búinir að fylla út þetta leikjaprógra, sko Þú veist, sem ekki ennlega flókið að Þeir eru þá ekki að koma með eitthvað, hérna, yfirlýsing og eitthvað, svona, eitthvað plagg Hvað máttu nákvæmlega gera og hvað máttu ekki gera
Einna sem ég veit sem má og má ekki gera, það má alltaf vesla með Netgyro, það eru mínir menn og þeir eru á endalausum stöðum, nú skuliði hlusta því að Netgyro sendur mér þennan múla í gær og það hægt að dreifa greiðslum á Netgyro alltaf 24 mánuði, en hér ég með rosalega punkt. Við erum stödd á lokahófi Grindavíkur árið 1982 og eitt ríkasti maður þjóðarinnar valinn besti leikmaður Grindvíkinga og hann líka svo markahæsti. Vitið þið hvaða leikmaður þetta
82
Já Og þetta alls saman í búði Netgyro Netgyro peningar vinir frá fyrsta degi
Ríkasti maður
nei, í dag ég var, Já, ég myndi segja hann var í dag Já, hann var ekki þarna, nei
Ríkasti maður í Íslandi í dag
Já, ég myndi segja hann var eitt ríkasti maður í Íslandi í dag Ég myndi segja þessi maður var eitt ríkasti maður í Íslandi í dag Valinn besti leikmaðurinn á lokahófi Grindavíkur árið 1982
Ekki Grímur Sæmundsson
Neinina, hann fór aldrei í Grindavíkur
Hann 60 mótil þessi
Já
Geta verið
bara
það
Mjög nátt því
Bara 57
Mjög líklegt að hann sé að vera 60 ári ár Bara bara mjög líklegt Mækari verið ekki í því amali
Ekki við að fyrir eftir hvenær að vera sextur.
Þetta er eitt ríkasti malansi svo, þetta var gaman og svona valdeflandi að, að fá þetta frá Netgyru.
Nei, ég ekki með þetta.
Eitt ríkasti maður landsins var valinn besti, hann skipti síðan lið veturinn, þar sem að nokkrir brottflutnir fóru aftur heim. Þessi eitt ríkasti maður landsins gekk til liðs við, held ég heimalið sitt, Víking Ólafsvík. Spilaði með þeim leiktíðina 1983. Það var mikill markvara hrellir og ég held að eigi það rekord af bæði skora hjá Loga einu sinni og svo Bubba hérna fórstjóra Samherja núna og fyrir fórstjóra Æslandir.
Já, ég mani því. Það er alltaf að komast nær og nær en það ég mani ekki.
Þetta er, hann er með svona nickname eins og allir sem er einhvern pening.
Er þetta fórstjóri Brim?
Það hárið til öðru, hvað heitir hann?
Hann heitir Guðmundur.
Já, það, ég þarf meira en það. Hvað heitir fórstjóri Brim?
Guðmundur. Shit.
Manna ekki.
Bittu.
Hann heitir Guðmundur Kristjánsson.
Já,
Guðmundur Kristjánsson.
Já, Guðmundur Brim. Hann er leikmaður ársins hjá Grindavík árið 1982.
Ok, vel gert í honum.
Já, alvöru markarrókur. Og raðaði.
Fox in the box.
Fox in the box. Mm-hmm. Og hann hefur þarna líklega verið. Já, allan sé fættur ykkur staðar í kringu 60. Það mjög... Er eitthvað andrar íslenskur miljónar sem getur eitthvað í fótbolta? Er það með eitthvað svona Bjöggi Tór? Hann pyrraði mér nú alveg verulega þegar hann bauðir ekki ammælega. Hann var nú að það í Vesturbænum, eventarlega.
Já,
það pyrraði mér líka. Gat
hann
eitthvað í fótbolta?
Nei.
Pappan samt allt í öllu káir.
Það ekki nóg.
Nei.
Ríkur í
pappi þinn var allt öll í Sangeri þú kannski þú varst bara í bíl með sleikjó sko það ekki alltaf sem að líku segi líkan heim í þessu
Vestmanni var ekkert í boltanum held ég
ha Robert Vestmann
nei
hann sent mikill United maður finnum við eitthvað milljónum er íslenskan sem getur eitthvað í fótbolta sem er svona virkilega góður leikmaður
nei
þú veist hver á virkilega af seðlum
ekki nema bara Gylfi Sigurðsson
já En ég að tala eitthvað sem að í atvinnulífinu. Hversu ríkur við að Þorkelsson?
Ég veit ekki, hann er hættur.
Ja, hversu ríkur er Grímur Sæmundsson eins og hann kom inn?
Á, Grímur. Afburða fótboltamaður.
Fyrirlið Vals og hérna, var betri heldur en, nei, hann var kannski ekki betri heldur en við að Þorkelsson.
Bjarni Ármannsson á Skaganum hefur samt dæmlega ekki getað neitt í fótbolta.
Ný.
Það ólíklegt.
Nei, hann ekki sundi bara.
Reiða Bjarnason auðvitað bankastjóri í Landsbankans fyrirvændi. Aðstofbankastjóri. Mjög frambærilegur leikmaður.
Já, ég varst að segja úr hann átna í Landsbankanum hafi getað eitthvað í hópulta.
Nei, hann er...
Nei, maður veit ekki.
Já, hver eru aðri sem eiga eitthvað kass? Hérna, náttúrulega Samherja, hvernig þeir eru allir... Já, þeir eru allir handbolta. Þeir eru meir í
handboltanum.
Lúðvík Bergvís og hann einhverja penninga í dag eftir hann hætti alþingi og fór eitthvað að græða
er hann að græða
ég held, sko, ég held að hann eigi penning sko
á.
Hann var ekki drópað það
Jón Þorgrími Stefánsson, Grindklátt
hann er
fótboltamaður
hann er múlti
ég veit ekki hvernig alveg hvað hann á mikið Jónsi, en Jónsi náttúrulega bestur öllum sem voru búin að tellu upp hérna það er klórt
En það er svona spurning hverju hafa Grímur auðvitað Grímur
ég held að Grímur Sæmis nei örugglega meiri pening
Sævar Jóns Sævar Jónsson átti pening
Já hann var mjög góður náttúrulega
Já frábær leikmaður Þannig að
hverir strákarnir í Kviku Áski Baldur sem var okkur í fótbolta fullt af peningum
Já
Arnar Arnarsson
Já hérna
hann talar Kviku
Já hann er
þinn maður já. Og maður í HK sundla allt út í hlaupunum mastu
Þannig að það eru svona eitthvað dettur enga aðra miljardamæringa í hug
Nei, ég varstu bara að tellja flest upp Ég varstu með Jón Áskir
Við erum að gleyma einum Við erum að gleyma Kaftin Ovius Bjarni Ben
Bjarni Ben, náttúrulega, já, hann var fínn í hópa
Hann ekki vel á kassi Hvað myndir þú með hann á, Stjáni?
Ég myndi með þannig tæpa hann jært
Tæp? Heldur hann ekki meira miljard?
Ég veit það ekki
Jú,
sex jærdar
Já, frekar
það Herðu, hérna, Stján Mækari, þú út mikill G.O.T. maður. Ég ætla að gefa þér eftir G.O.T. Það var hérna góðu vinur þáttarinn sem að vildi gefa þér Ólafsson genið. Hefur þú drukkið Ólafsson genið? Þeir eru að breyta genbransanum í Íslandi.
Ég hef heyrt þetta, nei.
Nei, þetta skýrt eftir Eggerti Ólafssyni, hérna náttúrufræðingi.
Já, ég hef ekki drukkið mikið genið undanfæri í hóra mínu, en Já. Gott að fá eitt glas og eftir kannski öður.
Já, og það
fyrir helgina.
Já, þann er að breyta genleiknum, þannig að við prófa þetta, Ólafsson.
Það bara komdu með flösku og ég prófa.
Já, og hvað setur þú í ginið þitt? Sítrónu eða læm?
Læm, tónik, læm og mikið af klökum.
Já, ertu eitthvað með eitthvað snoppa á tónikið eða?
Nei.
Nei. En ekki samt goslöð sveppis eða?
Ekki goslöð, nei, takk. Það var gosið, sko. ég er eina krafan sími sitt.
En,
og mikið af klökum.
Já, þegar vinir mínir Ólafsson, þeir vildu að við tölum argentínska landslið og hér heyrum við þjóðsöngin þeirra. Og við ætlum að enda þáttina og ræða aðeins argentínska landslið frá því að við byrjum að fylgjast með þeir eru auðvitað heimsmeistari 1978 1982 mætið til leiks með Diego Armando Maradona leikmann Barcelona á þeim tíma Mike, þeir eru fljótlega úr leik eða hvað, þeir fóru
í millireil Nei, þeir fóru í millireil við tókum nú, þetta bara bæðið Ítali og Brasilíu um daginn og þeir voru með dísu reili Töpuðu bara báða leikjuna þar, þeir voru með lélegar lið
Já. Það Maradona kom inn
Já, Maradona bara náður sér ekki strikið sér í keppni Hann var ungur og það var mikið pressa á honum og hann þoldi ekki pressunni sér í keppni og var, hann var góður í einum leik í sér í keppni skoraði tvö mörg leik tvö, það var einu góða leikur hans ungur í minni mig
Mario Kempes þarna, hann var heitjan þeirra 78
heitjan 78 og þá var þetta oftast ekki heitjan fjórum árum setna, hann var ekki það góða leikmár og hann gaf ekki til þessu móti
Var húsimann þarna?
Sem alltaf komið káar Nei, við vorum að reyna að semna við henni káar á sama tíma og hann gæti ekki gefið kost á sér og hérna og sveik okkur séðan í Vesturbanum við erum ekki fyrir gefið það en þeir eru alltaf með passarella í vörninni og svo alltaf var Ardíle satna Tottenham og vorum með fínt lið og spáði alveg örglega topp 3 en það gekk ekki upp í þetta skiptið og ekki treykarinn á mörgum öðrum liðum sem að reyna að verja titlana sína.
En það gekk heldur betur upp í árið 1986 þegar heimsmeistaramóti áttu auðvitað að fara fram í Kólumbíu en það klikkaði eitthvað og mótið var fært til Mexíkó þar sem að argentínumenn komu sá og sigruð. Við slum hérna fara aðeins í úrslaleikinn. Já, það ágætis passun í þessu. Búru tjaka þarna að skora. Búru tjaka að skora sigurmarkið í úrslagsleiknum HM 86 á móti vestur þjóðverjum. Stjáni, var einhver annar leikmaður en Maradona sem að svona heillaði á heimsmeistaramótinu 1986 í liði Argentínu?
Já, búru tjaka.
Já.
En ég man ekki mikið eftir þessum gæjum 86. Ég man að eftir þessu handarmarki þetta
Já.
Sem áttu náttúrulega aldrei að standa og svo að Bjarni fyrir hefur öðru móli
Mike, var þetta þannig að var þetta langbesta lið á HM sorry, eða
Besta lið?
Já.
Nei, neina, langt í frá Þeir eru unni mótið, þeir voru með besta leikmannin Þeir voru með góða sentera tvo, Valdan og Búrinsjaka og voru nokkuð solid varnalega sterka varnamenn, skjóta sem ekki í fótboltaðin voru bara fínir varnamenn En Maradon, náttúrulega, það mun aldrei neitt leika eftir þetta móti hún og ég svona, þeir hefðu kannski unni eitt leika á þessum móti ef hann hefði ekki verið því ég samt efast um það, sko.
Já.
Hann vann bara mótið.
Þeir taka þarna englendingan í áttalústum það sem hann er stórkustlegur og hann er kannski ennþá betri undir náttúrulega
móti belgum. Belgum. Og það eru geggjum mörg sem náttúrulega gleyma svolítið að því að það bara alltaf tala með englandsleikin. Svo í úrslita leiknum náttúrulega bara þrír þjóðverðar á honum alla leikinn og ég meina hann leggur upp sigurmarkið og hann góður í þessu leik og það kannski verið besti leikurinn hans. En ég meina besta liðið, langt frá því.
1990, þar byrjar mótið með, þeir eru áfram með Carlos Bilardo sem gerði á heimsmeisturum, en mótið byrjar illa. Þar sem að, má ég segja ofbeldismennirnir í Kamerún unnuð á því að þeir börðu bara argentínumenn í fyrsta leiknum.
Já, og voru bara flottir og það var náttúrulega geggja móti á Kamerún.
Já, en þeir voru heldur harðir.
Það þurfti að vera.
Já,
það var líka þannig 82 og talaði um áðan, þeir töpuðu líka fyrsta leiknum þar, Argentína. Og til Belgum, það var sem Belgæðin bara börðu á þeim líka.
Francis Oman Bíek skoraði Neri Pompito meiðist í að ég held leik 2 eða 3 og Sergio Goycochea kemur í markið.
Hann var heldur betur.
Já.
Því miður, hann hefði mátt vera bara í markinu hinn því þá er vantala dotti út bara í sexta lúslutum
Já, Neri Pompito var nú reynda að segja um markmaður líka
Nei, hann ekki var öll í víti
Nei, en hönd Guðs kemur aftur við sögu í sigri liðsum út rússum þegar að Maradona já. Ver með höndum á línni
Já, það var, þú veist, hittur þetta augljast þú sér það aftur Það var lókislega vel gert hjá honum, á móti Englandi Sannlega byrja með svo sérði þarna á móti rússum var eiginlega bara verra fasmur. En það sama þar, það fekk enga umfjöllun út af hinu dæminu en hann setur náttúrulega bara hendina langt út
Já.
og ver og það mark og þeir aldrei unnið hann leik ef að hérna, það ekki gerst og það var alltaf rautt spjald á Maradona líka
Það í þessari keppni þar sem að Bjarni Fel talar kókaðinbræður
Caniggia
og Maradona var þú veist af því að þú ert nú eldri að þetta Mike
var það í þessari keppni
það var í þessari keppni já
sem það, segir var það ekki 94
nei og hann kallar á
þeir fara samt báður í bann 94 sko
já en það í þessari keppni sem að
Bjarni Fel segir sá Bjarni Fel langt fram í tíman
já sögurnar í Napoli voru náttúrulega það að þú veist að hann væri
Caniggia lendir í þessu 3-4 árum setna
Já, en það hefur greinilega verið talað þetta
Já, það kemur óvart sko nefnti þetta 1990, ég manna það ekki
En var byrja að ræða slæma lífstíl Maradona svona snemma?
Það var kannski að byrja á þessum tíma
Já
Byrja þetta kringu 1990 Já En hvernig felga einlega að segja eitthvað fram í tíman annað, ég veist ekki Caniggia að veri Það væri aðeins að fá sér 1990, en ég vissi að 94, þegar hann dróð sér allt í út úr liðin. Ég meður í mjög móti þegar hinn var farin í leikbann, meittist hann að tá allt í hinn. Vissi nú nokkuð neina að var að fara í testi í næsta leik, sko.
En það allan og þannig að liðið fer allalegi úslarleikin 1990 tapa fyrir vestu þjóðurum í úslitaleik þegar þetta fóru þarna krísuvíkur liðina.
Já, það var bara liðið liðið.
Já, en samt allan nú öflugir til að fara þarna áfram.
Já.
En þarna verða að muna það að sko, þeir fara þarna áfram. En 1990 þá Battist út á 21 árs. Og Diego Simeone held ég sé ég gal.
Já.
Þeir nota þá ekki. Og hérna, eða nota þeir velja ekki hópinn sko.
Það velja ekki hópinn. Þeir eru alltaf að spila úrslita leikinn ef þeir hefðu verið í hóp út af því að það voru einhver 7-8 í leikbanni.
Já, og svo fengu var ekki tvö rauð í úrslitaleiknum.
Já, og þeir hefðu sennilega sko með þessa gæja, ef þú segir þetta, þá hefðu nú sennilega gert betur í úrslitaleiknum með svona unga gæja sem var náttúrulega koma síðan seinna með og eru frábærir í fótbolta. Mm-hmm. Hefðu þeir sennilega gert betur því að sé varamann bekkur í Argentínu var bara eitthvað rusl.
Heyri, hérna 1994 byrjar þetta með látum á móti Grikkjum.
Pensa sin alcanzar Balbo, la busca otra vez Abel en el rebote. Balbo tocándola para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona para Rondo, Rondo para Cani, Cani para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona en la media luna, tiró, gol, gol.
Hér Maradona að skora á móti Grikkjum í þessum fræga leik þar sem hann kemur og gargar á kameruna Battist út að gera þrennu í þessum leik ef mann rétt
Hann gerir þrennu og ætla Argentína hafi ekki verið með betri leikmenn í öllum stöðum á vellinum á þessum móti fyrir utan alltaf bara Maradona sem var bara í öllum mótunum heldur en 86 og 90 Já. Öllum stöðum á vellinum en þeir duttu út í 60 Þetta eitt besta lið sem ekki unni háum Það hefur við oft verið að fara yfir það oft kleymt þessu liða því duttu að snemma út Það var geðu veitlið.
Já, en þeir náttúrulega, það dettur svolítið takturinn úr þessu við það að hann fellur á lyfjaprófi.
Það dettur bara út.
Já, maður sá nú bara þegar hann fagnaði þessu marki hann á móti. Hérna, Mæk og félögum að það var eitthvað í blóðinu, sko.
Það þarf eitthvað svona til að fara í gegnum okkur Grikki. Það þarf eitthvað helvítis ólulegt, sko. Já,
Grikki reynda töpu öllu leikinu.
Já, við hendum reynda með 0-10 markatölu. Það nú betur leift Ísland að komast þarna.
Voru við ekki með riðli?
Jó, og voru nálægt ég að komast. Það var aumingjaskapur því að fór tölið áfram og Júkoslavarnir dutt út úr riðlinum, sko. Það önnur saga, við tökum það seinna. En Þetta taktun, ég alveg klára því, ef Maradona Caniggia hefur klárað þetta mót, þá Argentínu unnið HM 94.
En þeir mæta náttúrulega mjög sterku liði Rúmena.
Já, án þeirra tveggja, Maradona og Caniggia. Caniggia allt í henni meittist að táa hana, bara mínút eftir að Maradona var tekinn í liðabrú, það var mjög spes.
Í milltíðinni þarna, 91 og 93, höfður unnið hérna Copa America. Og ég held þeir hafa ekki unnið Copa America síðan þá, en þó að sé búið að halda einhverja 200 keppni, sko. Þeir eru búin að vera alveg ótrúlega slækir. Stjáni, 98, þá er það Hver að þjálfa á 98?
Passarella.
Passarella ekki?
Jú, Passarella að þjálfa á. Og Passarella ekki að velja í aðdraganda mótsins Redondo og Gabriel Batistuta af því eru með sítt hár. Sem að hann það harður á því að hann velur ekki Redondo í lokahópin. Það ekki rétt muna hjá mér? Þeir fara í gegnum England í áttalústum en þetta svo út í... Ja, nei, taka England í 16.
Þetta út eru Holland í áttalega.
Rosað markjumparkamp
að geggja mark og geggjaði fótboltaleikur og það var líka gott liði í Argentínu en það var ekki af gott á 94
Nei, aftur held ég að Gabriel Batistuta hafi skorað þrennu og var fyrsti maður til að skora þrennu í tveimur mismunandi heimsmeistarakeppnum muni hverju markmaður Argentínu í þessari keppni hann heitir Carlos Roa
trúaður
hann neitaði að spila á laugardögum eða sundardögum
var í Mallorca mínum mönnum
já, 2002 Algjör hörmung David Beckham sparkar þeim út í riðlaga keppninni og Teddy Sheringham bauðist til að keyra rútuna með argentinska liðið út á flugvöll. Argentina munu grýtt út
Hver á hálf. Hver var það sem að sat á bekkunum allan þann leik og komi ekki inn á?
Sanetti?
Nei, eitthvað sendur í Argentinu. Hver, við voru ekki mental sendur, það í rugla. 2002.
2002.
Ég sem englandsleik.
Já, bara...
Balboin eða?
Abel Balbo
eða? Nei. Ég kannski að rugla eitthvað.
Þeir satna eru þeir sko með undir stjórn Bielsa.
Já, já, þarna voru þeir með fínt lið sko. En England með betra lið.
Já, þeir voru heldur betur með betra lið og það er
Þetta vítið hjá Beckham með það.
Já, hann eiginlega drillar þessu svona beint á markið og sem að hérna endaði, já eins og sé
Æpu fyrir mút Beckham.
Já, heldur betur, það var Aldo Dusser sparkaði svona glæsilega í hann hérna rétt fyrir hérna keppni. Þeir voru með sentrarnir þeirra þarna var Claudio López hérna Gabriel Batistuta Hernan Crespo og 2002 ennþá í hópnum Claudio Caniggia við mátt tala að það oft furðulegir hópur
nei, ég er að ruggla eitthvað við eitthvað annað leik, kannski 2006 eða eitthvað
2006 spila Messi ekkit
2006 spilar jú Messi
ekki þeir dett út
á móti hérna þjóðurum þeir höfðu þetta farið áfram í 16 ástum voru ekki áfram móti Nígeríu sem að Maxi Rodríguez skoraði alveg ógurlegt mark
jó, það var rosalegt mark
Eitt af Petri Markur sem maður hefur bara séð
Það var sennilega mark þeir móts
og
þeir þetta svo skítapaður í þjóðurum hann ekki talað þannleik sko
Vítakefni ekki... 2006, vítaspennikefni Jens Lehmann
Þjóðverið jöfnuðu bara lítið eftir
okay.
Hvað það var, Timborovski eða Klósi Klósi, já
Ég er eitthvað auðvitað með þetta
2010, þá er það Diego Armando Maradona sem stjórnar leiðinu Veit ekki hversu mikið þjálfari Maradona en þeir allan að komu þarna krafti inn í þetta allt saman.
Maradona sé ömulegur félagsþjálfari en þarna gerði hann ekkit svo slæma hluti sko og það ég held að sé hann verið ágætur í þessu, þetta allt annað.
Já.
Og hann einhver aðstofamenn með sér og svona, þetta allt annað þjálfa félagslið og þú berður náttúrulega ómalda virðingu fyrir þessum gæja sko og ef hann bara veluð í argentinska landslið og hann gerði ekkit svo slæma hluti með argentinska landsliði Maradona. Hann kom þeim á HM, þeir voru í vesinni. Og hvernig endaði þetta 2010?
Þeir töpuðu fyrir þjóðverjum nokkuð samfærandi.
Var það 4-0?
Já, 4-0 eða
Já, það var sem að ég sagði 2006. Já, það var 4-0.
Já, og þeir svona fórum við þægilega á reyðlinum og það var ekkit sérstætt dæmi. 2014 fara þeir auðvitað eins og nánast alltaf. Það eitt sem ég glemdi að koma einnig nótt. 98-2002 eru frá að við fættust hér einu mótin sem að hvorki Messi né
Maradona
hefur verið annars hafa þeir bara verið á svæðinu
Þeir eru á svæðinu eða þeir eru heilir
2014 faraði í alla leið í úrslita leik en þá kemur þetta full klúður sem að argentínumenn gleyma aldrei
Hummels estaba habilitando a todo el mundo Boateng Atención que Messi está habilitado Higuaín ay Le cayó del cielo la pelota al Pipa.
Higuaín. Ay. Þetta auðvitað stórt moment í íþróttasögu Argentínumanna.
Já, Messi mun örugglega aldrei fyrirgefa þetta. Já, ef hann hefði tekið þennan titil þá væri þetta no contest hver væri besti fótboltamaður sögunnar. En hann náði honum ekki en hann náði úrslita leik og það að sárara.
Já.
Og hann mun ekkert ná þessu.
Framlenging.
Já, bara komast í úrslita leikinn sko og ná þessu ekki. Veist, annað og dettur bara alltaf út í riðilega sextal úrslutum en komast í úrslita leikin og ná þess ekki að gerist ekki og að líka þeir voru ekkit lélir í þessu leik sko.
Nei.
En þið töpu
Já, Mario þetta var
Kötsi, bakkaði hann saman
Já, Kötsi
skorur Kötsi var í hönnu bara í eftir rétt
Það var það hannig
Það einhverju gárungar sem segja það
Á getið staðað fyrir hans
Það gleymir honum ekki
Það gleymir ekki þessum dag En hann búin að gera lítið síðan En þessi dagur Hann getið þurrka átnastu sex ár
Hann reyndar hefur Við ætlum nú að tala argentinska landslið En hann hefur sagt að Þetta sé kannski bæðið hæst besta og það besta Sem hefur komið fyrir hans veril
Já, já En ég meina þú átt samt alltaf í næsta á þetta Og fleiri þú átt sigur markið í 1-0 sigur í úrslitaleik HM Þá myndi ég bara leggja skoðun á hilluna sko.
Já, það heldur betur þannig
Og ég tala nú ekki um eða eftirréttur En svo Stjáni var að tala sko Allt farið á hilluna bara
Messi er valinn leikmaður keppninar þarna Og þeir
Það var bara gott djóka, gæti ekki neitt í þessari keppni En hann var valinn og hann tók ekki við velunum minni mig
Jó, mætti hann ekki að þeim
Jó, eitthvað, ég heldur, annakur tók hann ekki að maður leta eitthvað annan hafa þau bara
Já. 2018 mæta Argentínumenn til Rússlands og í fyrsta leik þá kemur stóra höggið
Insisti Íslandi að búka vel empate og kýra mínar El remate largo de arriba, acaba Cero, gol de Islandia. Empata Finn Bogason. A los 22 minutos de este primer tiempo, Argentina 1, Islandia 1, Finn Bogason el autor del empate.
Þessi ógleymanlegi dagur og mækarinn
á. Ég hef aldrei verið jafn mikil stemning á einum fótboltaleik. Ég var í stúkunni með Argentínumönnum.
Já.
Þessu leik.
ok.
Ég notaði bara VIP með það minn.
Já,
og hérna ég kom með, búin að vera allt EM íslensku stuðningsmönnum og mjög gaman að þarna þurfti ég að breyta eins til og kom með Gauja Lukku í hérna í argentinsku stúkuna með VIP meðan okkar og það var ríkalega gaman sko.
Sækja punkt
Sáttum punkt og þetta var bara mjög skemmtilegt
Sko argentinski stuðningsmönnum þekkti fyrir að vera einir þeir bestu í heiminum
Þeir eru þeir bestu og síðan áttúrulega setna í mótinu að þá ég hérna á besta sportbarnum á Alicante að horfa á á laugardegi klukkan hvað 2 eða eitthvað þið munið eftir þessu
á,
á Frakkland Argentínu í 16. úrslitum þar sem voru svona 1000 manns og það var svona 700 argentínumenn og ég það var meiri stemning á þeim leik heldur en á sko Ísland Austurríki á hérna EM það var rosalegt ef ég fengi þann dag aftur ef ég fengi einn dag aftur í lífinu þá myndi ég taka þann dag og fyrir utan þann leik það var skemmtilegasti fótboltaleikur sem ég horfði á
það var svakalegur leikur
rosalegur leikur Jú, þrjú enda það
ekki. Sko, náttúrulega, þeir gátu ekki það
á þess að
þeir gátu ekki það á þess að háum í raun og veru.
Þangar til þessu leik.
Já.
Þeir voru bara góður í þessu leik, en þeir voru með Mbappe í svona þokkalega stuðunni og hinn um einn og það var þeim á hallið. Ég held Argentínu unnið þetta móti, þeir eru klárað hann leik, sko. Frakkar unnið það.
Svo rosalega svona
Já, þeir hefðu, en þú hefðu bara komist í gang, hefðu unnið frakka.
Já.
Það mín skoðun.
Já, þeir eru svo fengið Úrugvæ áttalega.
Já, klárað.
Klárað.
Já. Þeir eru kannski ekki klárað belgana.
Nei.
Alls ekki, en Það veit ekki.
Þeir eru alltaf klára Króatan.
Já. Þeir eru klára Króata. Nei, ég veit ekki. Þeir skítöpu og alltaf eru Króatum í riðlunum. Þeir bara yfirspilaðir þar. En ég veit ekki hvað er unnið, en það komið sem ekki blóð á tennurnar á Messi og þeir voru með gott lið, sko. Og líka með Rokko, þarna hafa allir að koma til hann í vörninni, sko, kongurinn.
Skoraði.
Skoraði, hérna. Náttúrulega, markið sem komum áfram.
Já, á móti, hvað var
móti Nígeríu.
Rosað markið á Messi í þessu móti, á móti Nígeríu einmitt. Tekur á mótunum og klínir honum
Já, þetta var þessi leiku Frakkland Argentína bara spilaði hann sko ég horfa á hann aftur það, sko.
Hugsi ykkur samkvæð heimsmyndstara móti mista miklu að fá ekki Ísland í hennar leik Frakkland Ísland það hefði verið líka 4-3
Nei, veistu að ég bara svo ánægður Ísland ekki komist áfram út af því að þetta var svo skemmtilegu leikur og ég hef aldrei fengið nokkuð ég hef verið ég og Bánsin og einhverju tegir aðrir þarna á barnum Alicante og horfa á hann að leika þetta
Já.
Þetta verið rosar Þegar ég er ekki búin að sjá þau Ég sendi þetta örugglega á okkur Þegar ég var þarna á sínum tíma Þetta var bara svo vera á vellinum Því líka stemning Fyrsta sem ég hugsaði leikur á búinn Hvenær næsta HM? Svo bara nei Það í desember 2022 Þannig að ég geti kannski Og Argentina alltaf ekki á EM
Já.
Þannig að kannski upplifa Næsta svona 2026
Já
Ég myndi elta Argentinumenn Út Evrópu Spán og þessa staði Ef við
Já.
Þetta á börun Það kunnu
þetta Það kunnu
þetta Við tóku frakkana í, og pökkuð
Það svo
ekki bara franski þjóðsengur hann hérna eitthvað og, veist, voru samt alveg 200-300 frakkar
Já En mækarinn auðvitað með Argentínumönnur
Nei, ég sagði á milli Tók besta sætið
Það því vorum að tala um hérna gott kín á hann Hérna, nú ertu líki í rauðvinnu Ertu hrifin af argentínsku rauðvinni?
Já, já, það gott
Eitthvað sérstætt argentínsku rauðvin sem
Malbec er besta rauðvinni þaðan
Já Það hérna
Er það ekki Argentis, Malbec, munið það
Er það?
Munið það
Jú, það ekki Malbec, það ekki víða eða
Það víða en það bara samt sko
Já, eða, þú ert nú meila En Argentina. Þú ert nú ekkit síðri kvítins maður
Já, svona, miklu síðri
Þú ert svona aðeins smá feminine touch í þér Nei, Þú ert að stundum að sötra kvítin
Ég tek kannski Ég eiginlega bara alveg hætti Ég gerði það eins en rauðin á alla, minna, allan hug núna
Já
Kvítin það deilt höfingir
Ert þú í kvítin?
Já
Ég það þarf að vera margi klakar í kvítinu mér, mér þess kvítin alltaf í læra auðvinni miklu
betra. Ég nenni ekki þessu kvítinu, sko.
Nei, þið náttúrulega bara, þú veist, nýskurinn upp á landanum því þeir skilur og þá, þú veist, maður, þetta kemur alltaf í skrifum, talaðu um þetta 6-7 ár.
Ég hef verið öll talsmaður auðvinnsins.
Já, já, þú ert mikill auðvinnsmaður, sammála því.
Og staðið mig vel í þeim
bransa. Já, ég veit það ekki, kannski þú tekur eitt tuglus, en þegar komið meira það, þá getur þú dótt orðið þessum.
Herðu, það gaman að þessu og við þetta verðum áttur á mánudaginn. Við ætlum að, ég ætla að fara að hleypa einhverju spurningum að þannig getum fara að spurja höfðingjan og hérna Mike að alvöru spurningum. Nú ætlum að fara að hleypa mönnum hérna út í daginn, Dr. Fútbol, þakka fyrir sig, hérstu mánudaginn verið sæl.